بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كنار بزغا بركات برسن شوش خير لإرتلار بز شوش وغاز دارنا تنغلب باشلانو بلان كنار بزغا الله تعالى شو سبب لبركات لرنصب إلى سيدة خمش الله يوق شوش وغاز دارنا تنغلوشتلارغا فايد الله غيلم نار علب Ғамәлләрдә дәген кулланырга насип әйләсәйде. Чөнки Аллаһның рәхмәте белән барбер үземә дәген куаныч тыңлаучылар белән чырашырга туры килә. Кайбер районнардан, кайбер авыллардан, мәсәлән, Казанда мәҗлесләрдә чырашканда да радионы тыңлыйбыз дип әйтәләр. Мәсәлән, берсе Рамазан аенда икеләнеп тора идем ди, ураза тотыйм микән, юк микән, тота алырмы микән дип, чөнки авыл хуҗалыгы эшләре бик күп дип, шушы тапшырларын тыңлагач күңелемә Күч керде, мәдәт керде, уразаны Аллаһына рәхмәте белән тотып бетердем дип әйтә. Шуңа күрә ул дагын безнең өчен бик куаныч, үзебезнең шушы вагазларыбыз кемнендер йөрәгенә ирешә калса, һәм алар шуның белән гамәл кыла калсалар, без бик шатбыз. Барыбызга дагын Аллаһ Тәгалә әҗер савабыннан мәхрүм итмәсә иде, әҗер савабын бирсә иде. Һәм шушы Аллаһ Раббыбызның исемләре турында сөйләүне дәвам иткәндә, бүген Аллаһ Раббыбызның яңадан бер күркәм исеме турында сөйлисем килә. Ул Әл-Васиъ дип атала Аллаһ Раббыбызның исеме. Нәрсә дигән сүз ул Васиъ, Әл-Уис, Әс-Саъа дигән мәгънә гараб телендә ул киңлектең агната. Торлыкның капма-каршысы киң дигән мәгънә бирә. Гарәпләр мәсәлән бик күп санды булган әйбергә киң дип әйтәләр, яки мәсәлән үйнең киңлеге турында Бейтун Васиъ, ягъни бик киң йорт, бик киң үй мисал өчен иркенлек мәгънәсендә Яки мәсәлән, юмартлык мәгънәсендә дигән фулан юкты мин сагати үзенең юмартлыгыннан диге байлыгыннан бик күп бирә дип шушы байлык мәгънәсендә дә килә. Васиъ ар-раҗул дип әйтелә, киң күңелле кеше, күңел ягындан да һәм шулай ук байлык мәгънәсендә дигән шушы киңлек сүзе кулланыла. Аллаһ Раббыбыз бу исемне кулланды Коръан Кәримдә 9 урында. Кайберләрен әйтеп китәм, Мәсәлән, Бакара сүрәсенең 115-нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фәйнәмә туәллү фәсәммә вәҗһуллаһ, инналлаһа васиъун халим". Кайдагына карасагыз да, бүтән җирдә Аллаһның ягы, ягъни бүтән як Аллаһныкы, Аллаһа тагала васиъун халим, Аллаһа тагала киң һәм гыйлем иясе дип әйтә. Васиъ шушы киң мәгънәсен куллана. Шулай ук Бакара сүрәсенең 247-нче аятында Аллаһа тагала әйтә: "Валлаһу юти мулкаһу мән яша, валлаһу васиъун халим". Аллаһа тагала бу аятны куллана, менә Талутны патша итеп җибәргәч, Бәни Исраил кауымы безгә бер патша җитәкче җибәр дигәч, Аллаһа тагала Талутны җибәрә. Ә ул Талут турында әйтәләр, ул бит бай түгел, данлык нәселдән дә түгел дигәч, Аллаһа тагала әйтә: "Аллаһ үзенең мөлкәтен кемгә тели шуңар бирә, чөнки Аллаһа тагала киң һәм гыйлем иясе, белүче, кем лаеклы бу җитәкчелеккә, кемнән файда күбрәк була, Аллаһа тагала белүчедер". Шулай ук, мәсәлән, Бакара сүрәсенең 268-нче аятында Аллаһа тагала әйтә: "Валлаһу яъидукум магфиратан минху ва фадла, валлаһу васиъун халим". Аллаһа тагала сезгә вәгъдә итә, гафу итүне, үзенең фазилатын, үзенең ниғмәтен вәгъдә итә, чөнки Аллаһа тагала киң гыйлем иясе булды дип әйтә. Аллаһа тагала Ниса сүрәсенең 130-нче аятында аерылышу мәсьәләләрен зикр иткәндә: وَيَتَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا дип әйтә. Әгәр дә инде талак аерылуга килешсәләр, инде бер-берсе белән аерылышсалар, Аллаһа тагала әйтә: "Аллаһа тагала икесенә дә байлык бирер" дип әйтә. Ягъни курыкмасын дип әйтә. Әгәр дә инде аерылу булган икән, хатын да курыкмасын, ират тагын курыкмасын, Аллаһа тагала үзе байытыр, үзенең нигъмәтен Аллаһа тагала бирер, чөнки Аллаһа тагала киң булды, хикмәт иясе булды дип әйтә. Менә бу киңлек турында без хәзер сөйләрбез. Аллаһның киңлеге нәрсәдән гыйбарәт? Нәрсәгә ул үзен киң дип атады? Нинди сыйфатларга ул ия? Галимнәр моның турында аңлатканда, Аллаһның шушы иң беренче киң гыйлеме һәм киң мәрхәмәте, киң юмартлыгы, киң байлыгы, агафу итүе, Аллаһның кешегә авырлык йөкләмәве. Болар барсы дагын киңлек мәгънәсенә килә. Иң беренче киң гыйлеме турында сөйлисе килә. Аллаһ Раббыбыз үзенең гыйлемлеге турында Коръан Кәримдә әйтә: "Кул лау кана аль-бахру мидадан ликалимати Рабби, ланафида аль-бахру кабла ан танфада калимату Рабби, валау джитна бимислихи мадада". Кахф сүрәсенең 109-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйт дип әйтә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә Аллаһның сүзләрен язарга кара булса, диңгез бетер иде, Аллаһның сүзе бетмәс иде. Һәм тагы шуны хәлек диңгезләр китерсәк тәген Аллаһның сүзе бетми. Ягъни Аллаһның сүзе гылымгә бәйле, шулай бит инде. Бу Аллаһның гылымының чиксезлегенә гыйбарат булып тора. Шулай ук икенче, мәсәлән, Луқман сүрәсенең 27-нче аятында Аллаһ Таала әйтә: "Вәлау аннама фил арди мин шаҗаратин ақламун, вәл бахру ямуддуху мин баъдихи сабъату абхур, ма дафмитат калиматуллах, инналлаһа азизун хаким". Әгәр дә җирдә булган агачтан каләмнәр ясасак, күпме диңгезләр булсын, шулар белән бөтенесе белән дәген язсан, Аллаһның сүзләре бетмәс иде. Аллаһ Тәгаля бөек кудрәт иясе газиз һәм хикмәт иясе хаким булды дип әйтә. Менә бу Аллаһ Раббыбызның гыйлеменә кайта. Һәм менә бу тәкъдир мәсьәләсе дә. Без мәсәлән күп вакытта тәкъдиргә ышанырга тиешле, безнең иманыбыз язмышка ышанырга тиешле без. Ләкин язмыш ничек ул шулай була? Аны без аңлап бетерә алмыйбыз. Чөнки ул Аллаһның гыйлеменә бәйле. Аллаһ Тәгаля аны үзенең гыйлеме белән белде. Менә безнең бу дөньяга килүебезне белде. Ничек яшәүебезне белде. Кайсыбыз җәннәттә, кайсыбыз җәһәннәмдә икәнен дигән Аллаһ Тәгаланы белде. Бездән талап ителә эшләү. Пәйгамбәрбездән сорагач, "Я Расулуллах, җәннәт әһелләре билгеле, җәһәннәм әһелләре билгеле булгач, без нишлек соң инде тик кенә калыйкбызмы?" дигәч, Пәйгамбәрбез "И әмәлү" диде. "Факуллу муяссарин лима хулиқала". Эшләгез диде. Һәр берегез нәрсә сезгә язылган шуңар җиңеләйтәләр дип әйтте. Яни бездән талап ителә эшләү, ягъни Аллаһ безгә туры юлны күрсәтте, җәннәт юлын күрсәтте, җәһәннәм юлын күрсәтте. Аллаһ Таала безне шушы җәннәт юлына чакыра. "У ядуго иля дарис салам" дип әйтә. "Ваяди мен яша иля сыраты мустақим". Аллаһ Таала җәннәткә дарус салам, иминлек йортына чакыра. Һәм үстләгән бендәрдән хидиятка күндерә дип әйтә. Ягъни Аллаһ Таала безне чакыра, шулай булгач без шушы чакыруга ияргә тиешлебез. Ә менә кызганычка каршы күп кеше бу дөньяда яши, ләкин шул чакыруга бөтенебездәге җавап бирми. Ни өчен? Чөнки безнең үзебезне үзгәртәсебез килми. Ниндидер бер рәвештә яшәүебезне, баруыбызны шуны дөрес күрәбез. Үзебезгә ниндидер бер үзгәреш кертәсебез килми. Намаз укырга кирәк икән дә бәлки агынбыздыр, ләкин үзгәрмибез. Шулай булгач, әгәр дә без үзебез үзгәрмибез икән, кыямат көнендә Аллаһны без гаепли алмадык. Без белмәдек дип әйтә алмыйбыз. Бездән үзгәреш талап ителә. Аллаһ Таала безне көчләп үзгәртми. Кайбер вакытта бирә, Аллаһ Таала сынауларын да бирә, бәла казаларын да бирә. Кеше бәлки уйланыр, фикерләр, аңлар дип шушы гыйбрәт белән, шушы максат белән Аллаһ Таала бирә. Кайбер кешеләр шуннан соң аңа килә, аңлый дөрес яшәмәгәнен, үзгәргә кирәк икәнен аңлый, гыйбрәт кыла башлый. Ә кайбер кешеләр аннан соң дагын аңламый. Шуның өчен менә бу Аллаһ Раббыбызның бөек гыйлеме, киң гыйлеме нәрсәгә ярдәм итә? Ягъни, син күпме генә белергә тырышсаң да, бел аны, синең гыйлемең әз. Күпме генә без алга киттек дип сөйләсәк тәген, күпме әйберне белдек дип әйтсәк тәген, безнең гыйлеме без әз. Муса алейхиссалам Хыдыр алейхиссалам белән кимәгә утыргач, бер кош кимә кырыенда су ишкәнен күрә. Бер тамчы суны авызы белән ала, Муса алейхиссаламга Хыдыр алейхиссалам әйтә: "Менә күрдеңме?" дип әйтә. "Менә шушы елга белән чагыштырганда бу кошның авызында булган су безнең гыйлемебез белән Аллаһның гыйлемен чагыштыру" дип әйтә. Киң елга Аллаһның гыйлеме булса, ә бу кошның авызында безнең булган гыйлемебез. Аллаһ Таала Коранда әйтә: "Вама утитум минал гыйлми илля калила" дип әйтә. Без сезгә биргән гыйлем бик әз дип әйтә. Бик әз. Һәм без аны Аллаһ өйрәткән әйберне беләбез. Аллаһ Таала безгә ачкан әйберләрне без өйрәнәбез, беләбез. Шуңа күрә кеше күпме генә белсә дә, аның фазилете Аллаһка кайта. Аллаһ Таала әйтә: "Хуа аллази ахраҗакум мин бутуни уммахатикум ла таъламуна шайъа". Ул сезне әниләрегезнең карынынан чыгарды, сез бер нәрсә белмәйдегез дип әйтә. Шуннан да бер нәрсә белмәйдек. Аллаһ Таала шуны өйрәтте, өйрәтте, өйрәтте. Һәм кеше нәрсәнедер белде. Ләкин, хөрмәтле дин кардәшләрем, без хәзер шушы теге дөнья гыйлемен беләбез. Дөнья буенча аңлыйбыз. Ләкин әгәр дәген кеше шушы дөньяда яшәсә, 70 яшькә хәтле яшәсә, һәм үзенең бу дөньяга ни өчен бар ителгәнен аңламаса, бу кеше үзен күп белде дип әйтә алмый. Чөнки син ни өчен бу дөньяга килгәнен дәген аңламасаң, бу бик кызганыч һәм аяныч хәлдер. Син яшәдең, ие, бәлки ниндидер бу дөнья мәнфәгатенә ирешкәнсеңдер, ләкин ахирәттә син буш кул белән каласың. Шуңа күрә иң мөһим әйбер бу дөньяны белү һәм ахирәтне аңлау. Ни өчен без бу дөньяда яшибез? Әгәр дә кеше шуны төшенсә, ул инде ахирәте турында кайгырды. Гыйлем алырга тырыша, гыйлем турында сөйлибез. Без дөнья гыйлемен алырга омтылабыз, укыйбыз, өйрәнәбез. Нәкъ шулай ук ахирәт гыйлемен дә өйрәнергә тиешлебез. Ягъни безгә ахирәттә нәрсә файда бирә һәм нәрсә зыян китерә? Аллаһ Таала әйтте: "Җәннәткә тақваларны кертәм" дип әйтте. Тақвалык булсын өчен, без тақва булыр өчен нәрсә бездән талап ителә? Тәкъвалык Аллаһтан курку. Ә нәрсәдән без куркырга тиешлебез? Ахирәттә безгә нәрсә зыян китерә, нәрсә файда бирә, без аны белергә тиешлебез. Мәсәлән, бит инде уку йортында укыганда өйрәтәләр. Һәр бер тармакта профессиягә кирәк булмаган әйберләр, нәрсәдән сакланырга кирәк, нәрсәне эшләмәскә кирәк, эшен дөрес булсын өчен бу әйберләрне бөтенесендә өйрәтәләр. Нәкъ шулай ахирәт гыйлеме дигән. Һәр бер мусульман кешегә фарыз булып тора гыйлем алу. Шуңа пәйгамбәрбез әйтте: "Талабул гыйлми фаридатун каля кулли муслим" дип. Гыйлем алу һәр бер мусульманга фарыз диде. Һәр беребезгә фарыз гыйлем алу. Дөнья гыйлеме белән генә чикләнми, иң беренче урында ахирәт гыйлеме. Шуңа күрә менә теге кеше намаз укый башлагач, алхамдулиллаһ укысын, ләкин гыйлем алуны онытмаска кирәк, гыйлемне өйрәнергә кирәк. Хәзер алхамдулиллаһ бик күп чыганаклар, һәм юллар, инде интернет аша язмалар бар, мәсәлән, шушы тавыш яки видео яздырган дәресләр, китаплар бик күп. Алхамдулиллаһ, бу Аллаһ Раббыбызның бик зур ниғмәте. Шуңа күрә кеше иренмәскә тиеш, укырга һәм гыйлем алырга тиеш. Һәм инде иң беренче чиратта мәдрәсәләр. Алхамдулиллаһ, менә хәзер кыш көне безнең һәр бер мәчеттә диярлек кичке укулар бар. Шуларда кеше гыйлем өстәргә тиеш, гыйлем өйрәнергә тиеш. Иң беренче әйттек Аллаһ Тааланың киң гыйлеме. Икенчесе шулай ук Аллаһ шушы гыйлемгә ия булгач, яхшылык белә кемгә нәрсә бирүен, кемгәдер ул байлык бирә, кемгәдер бирми, кемгәдер ул сәламәтлек бирә, кемгәдер ул бирми, Аллаһ белүчән. Һәм Аллаһа Тәгалә ла юкаллифуллаһу нәфсән иллә вусъаһа. Аллаһа Тәгалә кешенең көче җитмәгән әйберне йөкләми. Менә кемгәдер Аллаһа Тәгалә бирә күп бала, ул белә бу кешеләр аны тәрбияли ала. Кемгәдер сынау белән авырлыклар бирә, ул белә бу кеше аны күтәрә ала. Күтәрә алмаган кешегә бирми аны Аллаһа Тәгалә. Һәр бер кешегә тигәндә бу кемгә нәрсә бирүен дәген Аллаһ Тәгалә белә. Кайбер кешегә ир балалар гына бирә, белә буларга ул файдалырак икәнен дә белә. Кайбер кешегә кыз балалар бирә, мунсындагын Аллаһның хикмәте белән, Аллаһның белеме белән. Ягъни менә кеше шуңа күрә тормышка карарга тиеш, бу дөньяда бер нәрсә дәген тиккә генә түгел. Һәр бер нәрсә үз урынында, һәр бер әйбер тиешле урында. Шуның өчен Набут Аллаһның Әл-Васиъ дигән исеме шушыны аңлата. Тагы шушы нын мәгънәсеннән киләм, Куртуби исемле галим аны китерә, мәсәл Әл-Васиъ исемендә Аллаһа Тәгалә дип әйтә, үзенең шушы киңлек исеме белән кешеләргә үзенең бәндәләренә җиңеләйтә дип әйтә. Йосиъ галейхим, ягъни ихтияр көчен бирә, җиңеллек бирә. Мәсәлән, Аллаһа Тәгалә әйтә: "Юридуллаһу бикумул юср ва ла юриду бикумул уср". Аллаһа Тәгалә сезгә җиңеллек тели, сезгә авырлык теләми. Ягъни ислам дине җиңел дин. "Ла тукаллафу нафсун илля вусъаһа". Мәсәлән, Бакара сүрәсенең ахыргы аятларында 233-нче аятта кешегә көченнән килмәгән әйбер йөкләтелми. Юридуллаһу ай юхаффифа анкум ва хулиқал инсана дагыйфа. Аллаһ Таала Ниса сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Аллаһ Таала тели сезгә җиңеләйтергә, чөнки кеше зәгыйф итеп ясалган" дип әйтә. "Ма юридуллаһу лиджъала алейкум мин хараж, ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون". Майда сүрәсенең 6-нчы аятында Аллаһ Таала әйтә: "Сезгә" дип әйтә, "авырлык теләми Аллаһ Таала". Мәсәлән, бу тәйәммум аятлары ингәннән соң әйтә инде. Су булмаганда Аллаһ Таала безгә рөхсәт итте тәйәммум суырга. Сезгә җайсыз булмасын дип әйтә. Менә сез мәсәлән, Аллаһ безгә йөкләде намаз укырга, су белән тәһарәт алырга йөкләде. Шуңа күрә Аллаһ Таала әйтә: "Сезгә авырлык булмасын өчен мин сезгә рөхсәт итәм тәйәммум суырга" дип әйтә. Ләкин Аллаһ Таала тели сезне пакларга дип әйтә, һәм үзенең ниғмәтен тамам кылырга, бәлки сез аңар шөкер итүче бәндәләрдән булырсыз дип әйтә. Шуңа күрә карасак без ислам диненә, ул җиңел дин, авыр дин түгел. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна хаза динун юср". Бу дин җиңел диде. "Валан юшадда дин ахадун илля галаба". Кемдәген ким динне авырайта, ул аны җиңә дип әйтә. Диндә нинди авырлыклар кертеп авырайта битерә икән, ул аны барбар сыдый алмый, киресенчә дин аны җиңә дип пәйгамбәрнең сүзләре килә. Үзләрен сахабаларын җибәргәндә дәген: "Бәшширу ва яссира", мәсәлән, "Бәшшира, шатландырыгыз, җиңеләйтегез" дип әйтте. "Динне авырайтмагыз" дип Абу Мусал Ашхарины, Гали ибн Аби Талибны төрле төбәкләргә җибәргәндә, кешеләрне шатландырыгыз, авырайтмагыз, җиңеләйтегез дип нәсихатлар биреп җибәрде.
Авырайтмагыз дигәндә ул нинди мисалларга таянып сүз алып барган бит инде, улаймы? Ниндидер сораклар булган, нәрсә эшләгәннәр, нишләткәннәр, халыкны ничек итеп интектергәннәр булып чыга бит инде, әйме? Артыгын эшләтеп.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына яшьләр килә. Мисал өчен. Хатыннарыннан сорый, ничек пәйгамбәрбез намаз укый? Һәм булар аны әссенәләр. Берсе әйтә: "Мин төне буе намаз укыйм" ди, "йокламыйм" ди. Икенчесе әйтә: "Мин өйләнмәячәкмен" ди, "гыйбрәттә үткәрәм" ди. Өченчесе: "Мин көне буе ураза тотам" ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез моны ишетә, бөтен халыкны җыя, ачулана: "Ин тақва кеше мин ди, ләкин мин ди йоклыйм да намазда укыйм, өйләнәм дә ураза да тотам, ашыйм да Кем минем сүннәтемнән воз кичә, шул миннән түгел дип әйтә. Абдулла ибн Хамр ибн ал-Ас. Пәйгамбәрбезгә әйтә, мин дип әйтәк, бер көндә Коръан укып чыга алам ди. Пәйгамбәрбез әйтә, 40 көндә укы ди әйтә. Аннар әйтә, бер айда ди. Юк, мин ди күбрәк тизрәк укый алам ди. 10 көндә укы ди. Мин тизрәк укый алам ди. 3 көндә укы ди. Мин тизрәк укый алам, Пәйгамбәрсе 3 көндән дә тизрәк укырга ярамый дип әйтә. Чөнки инде син төшүмәй башлыйсың, мәгънәсенә төшүмисең ди.
Һәм дөньяңны торга кирәк исең көне буе.
Менә Пәйгамбәрбезнең карагыз иң беренче әйтте 40 көн диде. Шушы сахаби Абдулла ибн Хамр ибн ал-Ас ахыргы ине картайгач әйтә торган була: "Яра әй" дип әйтә, мин Пәйгамбәрнең киңәшен алган булсам иде дип әйтә. Ураза мәсьәләсендә инде картайгач авырсына, авыр була инде. Ә Пәйгамбәрбезгә вәгъдә итеп биргән әйберен ташлыйсы килми. Ураза буенча Пәйгамбәрбез әйтә аңар: "Мин көн саен ураза тоттам" дип әйтә. Пәйгамбәрбез: "Юк" дип әйтә. "Айга 3 көн тоттый. Айга 3 көн тотсаң, бер көн өчен 10 савап, син бер ай буе тоткан шикелле саналасың, һәм ел дәверендә ай саен 3 көн ураза тотып килсәң, син бер ел буе ураза тоткан шикелле савап аласың" дип әйтә. Тегесе әйтә: "Юк" дип әйтә. "Мин дик күбрәк тота алам" ди. Шуннан соң ахыр чиктә әйтә: "Көн аралаш тот" дип әйтә. Бер көн ураза, бер көн авыз ачасын. Бер көн ураза, бер көн авыз ачасын. Шулай итеп тотырга куша, бу Дауд галейхиссаламның уразасы дип әйтә. Дауд галейхиссалам шулай тотты ди. Шуннан соң Габдулла шушы сахаби әйтә: "Картайгач ди авырдым" дип әйтә. "Ардым" ди. Шуннан соң инде мин 15 көн рәттән тота идем ди, 15 көн ял итә идем ди. Пәйгамбәрбезгә васыят иткән әйберне үзәсем килмәде дип әйтә. Пәйгамбәрбез башта аларга җиңгеллек нитте. Теге тарауих намазында, Рамазан кичәсендә намаз укыды, аның артына ярып кешеләр укыдылар. Бер кеше укыды, икенче кичтә тагы да кеше күбрәк җыелды, өченче кичтә укыды, дүртенчесенә чыкмады, яки өченчесенә чыкмады, сахабалар җыелдылар, ләкин Пәйгамбәрбез чыкмады намаз укырга. Нәрсәгә дигәч, сезгә тарауих намазы ваҗиб булуыннан курыктым дип әйтә. Ягъни төне буе җыенлып намаз уку ваҗиб, ягъни сезгә йөкләтелер һәм сез үти алмассыз дип. Хаҗ турында даган. Берәү сорый: "Я Расулла, хаҗны да ел саен кылыйкмы?" ди. Эндәшми. "Әгәр дә әйе" дип әйтсәм, сезгә тиеш булыр иде, ел саен ди һәм үти алмас идегез дип әйтә. Алай итеп сорамагыз үзегезнең пәйгамбәрләрегездән дип әйтә. Һәм Аллаһа Таала пәйгамбәрбездән "Ла тәсәлу ан ашайин тубдалакум тәсәкум" дигән аятыңа пәйгамбәрбездән сорарга сахабалар тыйылалар. Төрле сораулар биреп, чөнки менә пәйгамбәрнең әлбәттә инде Коръан ингән чак, вахи ингән чак пәйгамбәрбез кайбер вакытта әйтеп куярга мөмкин, һәм ул тиеш дәрәҗәдә йөкләтелгән мөмкин. Ә пәйгамбәрбез курыкты. Менә Аллаһның кушкан әйберләрен йөкләде. Без бит әле теге 5 вакыт намазында Аллаһ Таала 50 намаз итеп йөкләде. Муса алейхиссалам киңәше белән ул 5-кә хәтлек төшерелде, шулай бит кимиде. Алхамдулиллаһ 5 вакыт намаз, ләкин савабы аның 50 булып языла. Менә без 5 вакыт намазны укыйбыз, ә 50 вакыт намаз укыган шикелле савабын алып барабыз Аллаһның рәхмәте белән. Шуның өчен менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җиңеләйтергә тырышты. Авырайтырга тырышмады. Бер вакытны Ихтикафка керде, караса 9 хатынадагын мәчеткә үзенә урын әзерләп куйган. Ачуланды. Чөнки булар бер-берсеннән көнчеләшеп, берсе кергәч икенчесе бөтенесе дәген җыелганнар. Үзе яктыкка кермәде. Бөтенесен сүтергә кушты, чөнки белде аларның ниятләре бер-берсеннән көнләшеп эшләгәннәрен. Аннары үзе Рамазан беткәч, ул 10 көнне каза кылды, Шәвәл аенда яктыкка кылды. Мәсәлән, берсендә бер кеше кояш астына басып тора. Баш киемен салган, кояш астында басып тора. Камураза үзе. Пәйгамбәр нишләп тора бу дип әйтә. Бу нәзер иткән. Кояш астында көне буе ураза килеш басып торган нәзер иткән. Пәйгамбәр әйтте: "Утырсын" диде. Баш киемен кисин диде, кояш астыннан күләгәгә утырсын диде, уразасын тамам итсин диде. Ягъни уразаны ниятләгән икән, уразаны тотып бетерсин, ләкин бу эшләр кирәк түгел. Бу эшләр белән Аллаһка алай итеп якынаймасын диде. Ягъни менә бу динебездә менә шушы җиңгеллек дигән нәрсә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез кешегә нәзер әйтүне күркәмгә санамады. Чөнки менә без нәзер нәрсә икән беләбез, шулай бит инде. Кеше мәсәлән, әгәр дә шулай булса, фақат бер әйберсез, мәсәлән, мин үземә 100 рикагат намаз укырга нәзер әйтәм, яки корбан чаларга нәзер әйтәм, яки хаҗ кылырга нәзер әйтәм дип нәзер әйтә ала. Ләкин Пәйгамбәрбез әйтте аны: "Иннә юстахраҗу миналь бахил" диде. Бу сорам кешедән генә чыга диде. Нәзер әйтмичә эшлә, үзеңгә йөкләмә. Менә Аллаһ безгә 5 вакыт намаз йөкләде. Рамазан аенда ураза йөкләде. Нәфил садақалар, закатны йөкләде, шулай бу фарыз. Нәфил садақа бирәсең килсә бир. Нәфил ураза тотасың килсә тот. Нәфил хаҗ кыласың килсә кыл, ләкин нәзер итеп эшләмә. Чөнки син нәзер әйтергә мөмкинсен. Шуннан соң Аллаһа Таала мәсәлән сәламәтлеген какшап китергә мөмкин, яки җайын чыкмаска мөмкин, яки эш белән мәшгуль булырга мөмкин. Ә бит йөкне бит үтәргә кирәк. Нәзер менә йөкләлгән икән, кеше эшли ала икән, ул аның өстендә булып кала. Мәсәлән, гомер буе ураза тоттам дип нәзер әйткән икән, бу моның өстендә булып кала. Ул аны үтәргә тиеш, үтәргә тиеш. Ләкин инде шундый нәзерләр була, мәсәлән, үтеп китә. Мәсәлән, иртәгә ураза тотам дип әйтә, үтеп китә, аның вакыты чыгып китә, мәсәлән. Ул вакытта каффаратул ямин, ягъни ант иткәндә каффара кылу, мәсәлән, я 10 мискенне ашата, яки 10 мискенне киендерә, яки бер кул азат итә, булдыра алмаса, 3 көн ураза тота, ул каффара дип атала инде, аның каффаратын кыла инде. Ләкин нәзер ул зурайбер, аны йөккә алгансың икән, үтәргә кирәк. Үтәргә кирәк. Ләкин иң әйбәте үзеңгә андый әйберләрне йөкләмә. Эшлә үз ихтиярым белән. Садака бирәсең килсә бир, ләкин нәзер итеп әйткәнсең икән, үтәргә тиеш буласың. Аллаһ йөкләгәннән артык әйберләр үзеңгә йөкләмәскә тырышу хәерлерәк булып тора инде. Ягъни менә бу тиге динебезнең җиңгеллегенә кайта. Һәм шуңа карыйк без мисал өчен динебез кайчан ул авыр, кешегә рәхәт якта. Менә син сәламәт, син бай, сиңа зәкат бирү тиешле, сәламәт булгач ураза тоту да тиешле, намаз уку да тиешле. Болар бөтенесе дә сиңа йөкләтелгән. Син 5 вакыт намазны, Рамазан аенда уразасын, ләкин кеше мисал өчен фақир булды, аңар зәкат тиеш түгел. Тазармый торган авыру булса, инде уразадагын аңар фарыз түгел. Шулай бит, мәсәлән, авыру сәбәпле ураза тота алмый икән, аңар инде ураза тоту фарыз түгел, ләкин бер көнгә бер мискенне ашата. Шулай ук, мәсәлән, сәфәргә чыксан, сәфәрдә төрле чираклар була. Инде сиңа 4 рикагат намазны 2 рикагатка кыскартып укырга рөхсәт ителгән. Шулай ук, сәфәрдә ураза тотмау рөхсәт ителгән. Авырганда ураза тотмау рөхсәт ителгән. Булар барысы дагын динебезнең җиңеллеге һәм галимнәр әйтә, рәхәт якта дин үзенең рамкаларын куя һәм бөтен шартлары белән үтәргә тиеш. Әгәр дә кешегә авырлык килсә, инде җиңеллек килә. Динебез җиңел әйтелә, аңар инде шәригать теге җиңел рәвештә карый. Ләкин әгәр дә кеше рәхәт ягында уразасын тотып барган булса, мәсәлән, намазларын вакытында яки нәфил намазлардагын башкарган булса, авырып китсә, сәфәргә чыкса, аңар ул савап язылып бара. Ниндидер сәбәпле эшләми калган булса дагын, аңар инде әҗер савабы язылып килә, бу Аллаһның рәхмәте булып тора.
Үзенә рәхәт ягында адам баласы дингә тартылмый шул. Фәкыйрьлеккә төшкәч, җиңелгенә тартыла. Моның сәбәбе нәрсәдә? Кешене кай җирендәге нинди тиге кабызгычны кабызып җибәрә Аллаһ Тәгалә шушылай иттереп кеше шул арада, тиз арада кайвакны бер сүз аркасында, кайвакны бер сөйләшү аркасында дингә кирип китә һәм тормышын бөтенләй үзгәртеп җибәрә.
Галимнар әйтте, кеше дип әйтә, Аллаһка ике чиракта гыйбадат кыла башлый. Беренчесе авырлык төшкәч. Авырлык төшкәч мәҗбүри рәвештә син ниндидер көч эзлисең. Яклау үзлисен, ярдәм үзлисен, чөнки сиңа авыр бөтен җирдә сине ташладылар, сиңа хыянат иттеләр, сине оныттылар, мәсәлән, ярдәм кирәк сиңа. Шул вакытта син мәҗбүр Аллаһка гыйбадат кылырга. Ә икенче чырак, ул да булса рәхәт чакта. Аллаһны яратып, Аллаһның нигъмәтләрен күреп, менә Аллаһ Таала миңа нигъмәт бирде, сәламәтлек бирде, байлык бирде. Булар барсы да Аллаһ Раббымнан дип, Аллаһны яратып гыйбадат кылу менә ул бик зур нигъмәт. Шөкер итеп. Менә буны бүтән кешеләрдән булдыра алмый.
Кайсы саваплырак?
Хишиксез икенчесе. Кеше үзе аңлап, Аллаһка гыйбадат кылса, бу саваплырак. Кеше әгәр дә чынлап та үзен үзгәртә алса, шушы мәсәлән Аллаһ Тааланың төрле бәлә казалары аша, Аллаһның сынаулары аша үзен чынлап тагын үзгәртеп, бик дәрәҗәләргә күтәрә алса, хишиксез иншаллаһ ул яхшы, ләкин рәхәт чакта Аллаһны танып, Аллаһка гыйбадат кылу нигъмәт булып тора. Чөнки гадәттә кеше менә авыр чакта Аллаһка гыйбадат кыла башлый, яңадан тормышы рәхәтләнеп китсә, яңадан оныта. Менә бу инде нигъмәткә күфрлек кылу, Аллаһ биргән нигъмәткә шөкер итмәүнең бер мәгънәсе булып тора. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без һәр даим үзебезнең йөрәгебезгә игътибар итәргә тиешлебез. Күңелебезгә игътибар итәргә тиешлебез. Нинди хәлдә ул? Тик кенә әйтмәдем гыйлем алу турында дип. Гыйлем алсак, менә бу вагызны ишетәбез шулай бит инде. Бу дагын гыйлем алу, башка вагызлар тыңлау, булар барсы да безнең күңелебезне паклый. Күңелебезгә ниндидер бер яңа мәгълүмат булып керә һәм кайберләребезнең күңелендә ниндидер бер үзгәреш кертә. Уйланырга сәбәпче була. Менә хәзер мисал өчен яңа хиҗри елы башланды, шулай бит инде. 1435 ел Мухаррам ае башланды. Менә мәсәлән Мухаррам аенда 10-нчы көнне ураза тоту мәсәлән тиешле. Бу тапшыру чыкканда инде аны тотканбыздыр инде мисал өчен тиге аның савабы зур. Ләкин әле бу Мухаррам аенда ураза тоту саваплы санала. Пәйгамбәрбездән сорагач, кайсы айда иң саваплы ураза дигәч, Рамазаннан соң иң саваплы ураза Мухаррам айы диде. Менә бу Мухаррам аенда ураза тотырга тырышсак, бик саваплы гамәл булып тора. Чөнки безгә Аллаһның рәхмәте белән хәзер кышка якынаябыз. Көннәр кыскарды, төннәр озынайды. Һәм ураза тоту мөмкинчелекләре җиңелрәк. Мухаррам аенда иң кимендә 3 көн булса дагын уразаны тотырга тырышырга кирәк. Бу Аллаһның рәхмәтенә ирешү, әҗер савапны булдыра алганча эшләү максаты белән инде. Үзебез эшләмәсәк, үзебез тырышмасак, кемдер безнең өчен тырышмый. Biz ana bu dünyada bilebiz. Uz kişi bilen işlegen kişiler bileler onu. Uz kişi bilen nindidir derecege erişken kişiler, nindidir ağırlıklar aşa, tünlerinde yıklamışı, işlegen kişi onlay. Nak şula yok. Ahiret gameli degen jingilgine erişilmey. Jingilgine onlar erişip bulmay. Biz beş vaxt namazını okuyubuz, lakin onu nindidir derecede okuyubuz. Şuşuk beş vaxt namazımız bizni nindi halde vaxtında okuyubuz mu? Tiyişli derecesinde rükünlerin, sünnetlerin, vaciplerin tiyişli derecesinde başkarabız mı? Bunlar varsa dağın. Bizim üzübizden tura. Nişik biz onu başkarabız? Ham şulayık onun üsteme Kur'an oku, nefil urazalar tutu. Varsa dağın üzübizden tura. Birbiz dağın, birbizini onlar küşlemiş olay bitindi. Üzübiz tırışırga tiyişli biz. Şuna kur Allah-u Teala barbızga dağın yerdem etseydi. Mine bunda dağı Allah'ın kin ligi turunda etkende onun kin rahmeti ham kin mağfireti yani günahlarını gafu etuvi. Allah Rabbimiz aytı: "Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusikum la taqnatu min rahmetillah. İnna Allaha yaghfiru zunuba jami'a innehu el-gafurur rahim." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gaytirge quşa: "Aytti: Ey menim qullarım, günah işlep özlerine ziyan salgan qullarım, Allah'ın rahmetinden ümitigizni üzmegiz. Allah Teala bütün günahlarınızni gafu etirge azir tövbe etsegiz, ol gafu etüşi hem kin rahmet iyesi buldu" dep aytı. Şulay bulğaş Allah Teala bizim günahlarımızın yorluqlarına azır. Bizden nerse talep etile? Fakat talep etile tövbe etu. Yani günahlar için ukunu, her birimiz uylanırga tiyişli biz. Mine yonga yıl başlandı deyip ettim bit. Uzgan yıl ütti. Nese işledik biz uzgan yılını? Kişi uzuna hesap kılsaydı. Uylasa fikirleseydi. Eğer de olanı başkara olsa, ahirette jingilerek bula. Çünkü en bahitli kişi deyip etiler galimler. Kim mine yıklarga yatkanda, uzuna hesap kılıp yata. Gündelik işi için. Nerse işledi ol? Nerse etti ol? Günah işlegen bolsa tövbe etirge tırışa. Bütün onu kabatlamazka özüne söz bire. İzgilik işlegen bolsa onu arttırığa, kube etirge tırışa. Eğer de kişi, en Allah-u Teala kişiye şunday tevfik bire iken, kün sayın özüne hesap kılırga, yerdem ete iken bu en bahitli kişi. Çünkü sen indi kıyametke barganşı özünü hesaplab barasın. Müne yıl ahire jitti, naq şulayıq özü bizge hesap biru. Bir yıl dağırında belki qoybirlerimiz hojda bolup qaytqandır. Qoybirlerimiz Ramazan ayında kubrak izgilikler işlegendir. Qoybirlerimiz şuşa yılını namazga basqandır. Qoybirler ğümürde birinci tapqır Ramazan ayında urazağa kirgendir. Bular barsa da Allah'ın zor niğmetleri. Eyindi şuşa yılda günah işlengen bolsa, haram işler işlengen bolsa, kişi indi tezirek aşağıp tövbe etirge tiyişli. Tövbe etip, bütün onu işlemeske niyet kılırga, şuşunun turunda kişi koyğırtırga tiyişli. Mine bular barsa dağın bizden hesapka bayli. Eğer de biz bunu işli alsak, kıyamet gününde ol jingilerek bula. Biz bir deyittik. Allah-u Teala karşında bir gamelde yok almay. İzgi gamellerimiz gerisinçe orta, noşar gameller yazılıp bara. Bir günahka bir günah revuşunda yazılıp bara. Şuşu günahlarımızını yarıl kanunu sırasak, Allah-u Teala Kadir, özü biz için ihlastan ukenip sürüyoruz iken, niye onu Allah yarılı kamasın? Şulay yok biz özü bizden mine arvahlarımızga, vafat bulgan tuğanlarımızga dua kılabız. Şulay bitindi. Eli bir mecliste bir apay eyti. Min dürüst kılanmayken deyip eyti. Min de abayımın günahları yarılı kansın deyip, günahları gafu etilseydi deyip dua kılamdı. Min eytem eyyi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyti. Hem şulay yok aldağı peygamberlerinin duaları, Rabbine gfirlene vali vali deyye. Ey Rabbim, benim günahlarımın yarlıqa, eti enimnin günahın yarlıqa deyip duğa kıldılar. İbrahim aleyhisselam'nın, Nuh aleyhisselam duğaları Kur'an'dakiyle. Lakin İbrahim aleyhisselam tıyla ahır çekti. Çünkü etisi iman bile vafat bulma sebepleyindi. Lakin asıldakiyle duğa rauşunda, ey Rabbim, özümden hem eti enimnin günahlarımın yarlıqa deyip duğa rauşu kiyle. Şulay bit. Bulay bulğaç bizden asıl tüp duğabız şuşu. Eyni izgi amellerini bağışlau, ansa inşallah Allah'ın rahmeti. Eğer de Allah-u Teala bizden kabul eteyken, hamalarga iriştireyken, inşallah ol izgiliklerini arttıra. Şundan sonra bu apay ayta. Mine min deyip ayta, abayım ne dey, başta şitte kureydim dey, düşte kureydim dey. Onun enisi bilem, enisi indi dinli 92 yaşında vafat buldu, dinli apay. Şunda ol ayta, mine hazır deyip ayta, min dey, enimini kureydim dey bir yerde, abayını şitte kureydim dey. Hazır eni bilen birge kure başladım dey. Hem sıradım dey, ey eniyim, abayı nişik senin yanına lekti. Nişik o senin yanında deyip sıradım dey. Şundan sonra ayttı dey, kızım, abayın indi uzgardı. Abayın indili kişikilli tügül deyip ayttı dey. Şundan sonra min dey, kümülüme şuşu, ey bir kire deyip ayta indi ol apay, minim dualarım kabul iken dey. Abayımın belki günahları kiymep, indi eni bilen birge, bir derecede belki şaraşkanlar deyip, şunlar ümit etem deyip ayta. İnşallah bu şulaydır. Şuna kure, mine biz en birinci şiratta özü biz için günahlarımızın Allah'tan yarılığa onu sırasak. İkinciden özü bizden tuğanlarımız için, вафат булган якыннарыбыз өчен, әй Раббым, әтиенең гынахын ярлакасаң иде дип дуа кылабыз икән. Менә бу иң мөһим әйбер. Чөнки кызганычка каршы хәзерге көнгә хәтле күп шигырлек кеше дуа кылмый. Фақат мәсҗидкә муллага акча бергәч, миңа дуа кылалы дип әйтүне генә дуа кылу дип аңлый. Без инде тапшыруларыбызда әйттек. Әй Раббым, әтиенең гынахларын ярлака дип әйтү ул дуа. Я Раббым Алла, үземне кичер, әти әниемнең гынахларын кичер дип әйтү ул дуа, шулай бит. Әгәр дә кеше шушыны эшләсә, аның садакасы иншалла изге гамәл. Садака салмаска дип әйтмим, садаканы салырга кирәк. Киресенчә, көн саен садака бире алсам, бик саваплы. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям, көн саен ике фәрештә төшә һәм дуа кылып торалар. Аллаһумма аъти мунфикан халафан. Әй Раббым, бирүшегә арттырып бер дип дуа кылалар. Аллаһумма аъти мумсикан талафан дип саран кешене киресенчә кимит дип дуа кылып торалар. Көн саен син бирәсең икән, шул фәрештәнең дуасына ирешәсең. Шуның өчен менә бу Аллаһ Раббыбызның киң рәхмәте, киң мәгъфирәте, булар барсы дагын шушы Әл-Васия исемен нәкре һәм шуңа күрә без Я Васиул Мәгъфира, мәсәлән, фәрештәләр дуа кылганда ничек дуа кылалар? Мәсәлән, Гафир сүрәсендә Раббана васиъта кулли шәйен рәхмәтен ва гыйлм. Әй Раббыбыз Алла, син киң булдың дип әйтә үзеңнең рәхмәтең белән, гыйлмең белән. Фәгъфир лилләзине табу. Гафу ит тәүбә иткән бәндәләреңне. Уттабау сабилака һәм сиңа иярдләр. Вақихим азабул джахим һәм аларны җәһәннәм утыннан имин кыл, җәһәннәм утыннан сакла дип әйтәләр. Ягъни фәрештәләр дә Аллаһ Раббыбызның киң рәхмәте турында, киң мәгъфирәте турында искә алып Аллаһтан сорыйлар. Шуның өчен без дәген мусульманнар һәм мусульман кадәшләребез аңларга тиешлебез. Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһның рәхмәтен киң дигәндә аңлагач, без нәрсәгә өмет итәбез? Аллаһның киң рәхмәтенә өмет итәбез. Ләкин ул алдауга илтергә тиеш түгел. Кеше әле намаз укымый, арақсын ташламады, башка гынахлардан тыйылмады. Әй Аллаһның рәхмәте киң. Аллаһның рәхмәте киң дип йөрү дөрес түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә шадидул иқаб. Аллаһ Тәгалә үзен атады бик көчле газапка тартучы. Сариягул хисаб, тиз хисап кылучы. Һәм Аллаһның газабы бик каты. Аллаһның рәхмәте киң дип әйтәбез. Ләкин ул кемнәргә? Сәктубуху лилләзин йеттакуна ва йуқимуна ссала дип әйтә. Без аны дип әйтә рәхмәтемне язырбыз дип әйтә. Үземнең Аллаһтан курыккан бәндәләремә, намаз тыргызучыларга дип әйтә. Аллаһ Тәгалә. Шулай булгач, менә бу теге безнең вагазыбыз, Аллаһның киң рәхмәте турында сөйләүебез ниндидер бер кешеләрне, әй, шулай яшәүсәм ярый икән дигән фикергә китергә тиеш түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә җәһәннәмне бар итте, җәннәтне бар итте. Һәм җәннәткә җиңел генә кирип булмый. Җиңел генә җәһәннәмгә кирип була. Бер нәрсә эшләмичә, кушканны үтәмичә, тыйганнан тыйылмыйча, бу җәһәннәм юлы. Кайбер кеше әйтә, Аллаһ Тәгалә бер җиргә куйрал дип әйтә. Ие, куя. Аллаһның ике урыны гына. Я җәннәт, я җәһәннәм. Ә җәннәткә тырышырга кирәк. Җәннәт өчен эшләргә кирәк, көч куйырга кирәк. Һәм ул авырлыклар аша, чөнки Пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Хуффатил дженнату бил макарих. Җәннәт авырлыклар белән капланып алынды диде. Авырлыклар нәрсә? Бу намазны торгызырга, иренмичә тәхәрәт алырга, иренмичә башкарырга, кайбер вакытта намаз да укыйсы килми, ләкин син үзеңне көчлисең, үзеңне мәҗбүр итәсең шуша гыйбрәтне башкарырга. Чөнки бу җәннәт юлы, ә җәһәннәм юлына көч кирәк түгел. Нәфсен тели аракы ишергә, нәфсен тели намаз укымаска, нәфсен тели зина кылырга, нәфсен тели башка бузыклыкка аңар көч кирәк түгел. Түбәнгә тәгәрәп чу җиңел һәм авыр түгел. Ә инде күтәрелергә шушы җәннәт юлы белән барырга ул авыр. Ә җәһәннәм турында Пәйгамбәрбез әйтте. Ва хуффатил нару бишәһәвәт диде. Җәһәннәм уты шәһәвәтләр белән капланып алынды диде. Ашау шәһәвәте булсын, җинси шәһәвәт булсын, бөтен сүдәген җәһәннәмгә алып бара. Ләкин акыллы кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә: "Әл-кайису ман дана нафсаһу ва хамила лима бадал маут". Акыллы кеше дип әйтә. Кем үзен рамкага куя һәм үлгәннән соңга әзерләнә дип әйтә. Шуның өчен яши, шуның өчен тырыша. Ә инде надан кеше, ул кеше тәмәнна галаллаһи әмәни дип әйтә. Аллаһның рәхмәте киң әле. Аллаһ Тәгалә бер урынга куйыр әле. Аллаһ Тәгалә шулай итер әле дип өмет белән яши. Бу дөрес өмет түгел. Менә мәсәлән, без берәр нинди тиге дөньяда тырышмыйча бер нәрсәгә ирешә алабызмы? Өметләнеп кенә. Ярар, бер нәрсә булыр әле. Бер нәрсә булыр әле. Бер нәрсә булыр әле дип алай дип яшәп булмый. Сәбәбен кыласың, нәрсә булса эшләргә тырышасың. Шуннан соң син ирешәсең. Ә булай ниндидер бер өмет дип аталмый ул, дөрес өмет дип аталмый. Ул гарәп телендә әмәни дип атала. Ул буш өмет, буш әйбер ул. Хыял белән яшәргә ярамый. Яни бу дөньяда без хыял белән яшәү дөрес булмаганны аңлаган шикелле, ахират ичендәге ниндидер буш хыял белән яшәү дөрес әйбер түгел. Ахиратта нәсәдер килеп чыгар әле дип яшәргә ярамый. Чөнки Аллаһның әмерләре билгеле: 5 вакыт намаз укы, ураза тот Рамазан аенда, закат бир, хаҗ кыл, әмерләре билгеле. Менә шуларны үтә. Әгәр дәген берәр безгә, берәр оешмада эшләүчегә әйтелсә, шушындый эшләрне эшләргә кирәк, шулаймы? Һәм шушылар өчен җавап бирәсең. Мәсәлән, бер айдан соң директорга барып, һәр бер эшең өчен җавап бирәсең, шушында җавап тотасың дип әйтелсә, шуның аркылы хезмәт хакы аласың, шуңа карап сиңа түләнеләчәк, премиялар биреләчәк дип әйтелсә, без ни эшлибез? Акыллы кеше ни эшли? Тырыша бит инде. Тырыша, бөтенесен тәртипләп, һәм иншалла ул ирешәчәк дигән. Ә кем инде әйдә ярар миңа. Эштән кулсам кулам, алмасам алмыйм дип әйтсә, ул шуңар ирешәчәк. Нәкъ шулай ук кыяматка баргач, ниндидер бер могҗиза көтергә ярамый, әгәр дә син шуңар әзерләнмәсәң. Әгәр дә син шуңар үзеңне әзерләмәсәң, күңелең белән иман китермичә һәм шушыңар ышанмасаң, моңар ниндидер бу буш шану дип атала, ягъни буш өмет дип атала. Һәм бу дөрес әйбер түгел. Менә кызганычка каршы, хәзерге вакытта безнең күпчелек тормышы шушыңар бәйле. Ниндидер бер буш өмет белән яшибез. Ә үзебезнең дөнья кирәклегендә гадәттә алай яшәмибез. Тырышабыз, көч куябыз. Ә ахират мәсьәләсендә буш өметкә бәйләнәбез инде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу әйберләрне без төшенергә тиешлебез, аңларга тиешлебез. Һәм шушы Аллаһ Раббыбызның Әл-Васиъ дигән исеме безгә нәрсә бирә? Безгә бирә иң беренче, бу дөньяда бөтен нәрсә Аллаһның гыйлеме белән була. Һәм бу дөньяда һәр бер булган нәрсә Аллаһның бер тәкъдире белән, язмышы белән булган әйбер. Бу дөньяда без Аллаһның киң рәхмәтенә өмид итеп яшибез. Һәм беләбез Аллаһның рәхмәте киң, ул барбер Аллаһның рәхмәте килә. Ләкин Аллаһ Таала бездән талап итә үзенең кушкан вазифаларын үтәүне. Үзенең әмер иткән йөкләмәләрне үтәүне Аллаһ бездән аны талап итә. Бездән дәген ул төшермәде. Пәйгамбәрбезгә әйтә Аллаһ Таала: "Уабуд раббака хатта ятиякал якин". Үлем җиткәнче хәтлек Аллаһка гыйбадат кыл диде. "Лаин ашракта ла яхбатанна гамалук". Әгәр дә Аллаһка тиңдәшлек кылсаң, бөтен гамәлең юкка чыга диде. Яни бу нәрсәне аңлата. Бу пәйгамбәргә әйтелә. Яни Аллаһ Таала каршында ниндидер бер хисап билгеле, тик Аллаһның рәхмәте киң дип әйтсәк тәген, ләкин кушканны үтәргә кирәк. Аллаһ Таала гадил, чөнки гадилсез булыр иде, әгәр дәген ул бүтән кешене тигез итсә. Кемдер тырышты, ә бер кеше бер нәрсә эшләмәде. Ул гадилсезлек булыр иде. Тырышучылар белән тырышмаулар тигез була алмый. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без менә моны аңларга тиешлебез, төшенергә тиешлебез. Һәм үзебез шушы яңа елыбыз нинди изгелек эшли алабыз. Менә хәзер кыш җитте. Әйдә ураза тотыйк. Нәфил уразалар дип әйтәм, кем инде мәсәлән ураза тота ала? Кем әле намазга басып җитмәгән? Бассын. Чөнки намаз иң мөһим гыйбадат. Һәм моңар иң күп игътибар итәргә кирәк, чөнки Аллаһ Таала әйтә: "Фавайлул лил мусаллин алладзина хум ан салатихим сахун" диде. Җәһәннәм булсын намаз укучыларга. Ләкин кемнәр алар? Намазларына игътибар итмиләр. Намазларын вакытларына игътибар итмиләр. Тиешле дәрәҗәдә намазларын башкармыйлар. Алладина хум юраун, алар риячлык күрсәтәләр, алар мунафик сифатлары күрсәтәләр дип әйтә. Галимнәр әйтте, кем намазга игътибарсыз карый, ул мунафиклык сифатына ия дип әйтә. Нифак сифаты ул бердәген мусульман кеше өчен килешә торган әйбер түгел. Шуның өчен намаз иң мөһим гыйбадәтләрнең берсе булып тора. Аллаһ каршыбыздан йөкләтелгән иң зур гыйбадәт, иң зур йөкләмә шушы намаз. Чөнки уйлап карыйк без, башка гыйбадәтләр я гомергә бер тапкыр, ул да булса хаҗ, я елга бер тапкыр, закат мәсәлән, яки Рамазан елга бер тапкыр бирсән үстеннән төшә. Ә көндәлек эшли торган гыйбадәт ул намаз. Ә инде әти-әнигә изгелек кылу, туганнар арасын төзәтү, башка изгелекләр, алар саваплы гамәл, ләкин аны бөтен кеше дә эшли ала. Аллаһка иман китергәндә, китермәгәндә эшли ала, шулай бит инде. Ә менә намазны имансыз кеше башкара алмый. Яни иманлы кешеләр өчен иң зур йөкләмә ул намаз. Шуны башкарса, ул Аллаһ каршында йөкләтелгән иң зур вазифаны башкарды дип атала. Һәм ул аңар күңел тынычлыгы бирә, бәхет бирә. Бу дөньяда һәм ахиретте дәген, иншалла, җәннәткә керергә сәбәпче була. Аллаһ Раббыбыз каршына баргач, иншалла, ул әйтә ала: "Эй Раббым Алла, менә мин моны үтәдем" дип өмет итә ала дип әйтәсем килә. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу безнең әйткән сүзләребез дөрес аңласак идек, Аллаһның киң рәхмәте ғамәлсіз ешергә деген сүз түгел, Аллаһ Тәгала вағда итә безне кичкене генә тузан бер төе халыкта гаделсезлек кылмаска, зулымлык китермәскә. Аллаһ Тәгала зулымлык китермей. Аллаһ Тәгала үзенә зулымлыкны харам кылды. Аллаһ бер нәрсә зулымлык китермәячәк. Ләкин без зулымлык үзебезгә үзебез китерәбез. Намаз укымасак, үзебезгә зыянны үзебез китерәбез. Аллаһның әмерләрен үтәмәсәк, үзебезгә үзебез зыян китерәбез. Шуңа күрә шуның турында уйлыйк. Аллаһ Тәгала гадел, рәхмәт ишекләре ачык, җәннәт ишекләре ачык. Шушыңар кергә умтылыйк, үзебезнең халебезне төзәтик, яхшыртыйк һәм Аллаһ Раббыбызга якынайык. Барчаларыбызга дагын Аллаһ Тәгала иминлек насыйп әйләсен, сәламәтлек бирсен һәм үзебезнең яши торган дәүләтебезгә, җөмһүриятебезгә Аллаһ Тәгала иминлек бирсен, төрле хәвефләрдән, сугышлардан, ачлыклардан, төрле бәлә-казалардан үзе сакласа иде.